tror jeg. Altså, jeg tror bare, man har sådan en idé om, at det kan du se på din krop, eller mærke på din krop. Det må være så nøjeren, du må jo tænke, du skal dø.
Altså sådan. Jeg har før været bange for, at jeg faktisk havde, altså pludselig var gravid, altså et par måneder efter, har taget vildt mange graviditetstest igennem årene.
Jeg bliver meget chokeret, jeg ville sådan, måske ikke begynde at græde, fordi jeg var sådan, hvad fanden gør jeg nu?
Det lyder også bare så mærkeligt, at der sådan kan være et helt barn ind i en, og man ikke selv opdager det, før man skal føde.
Sådan her reagerer kvinder på gaden, når jeg fortæller dem de historier, som du skal til at høre nu. Det er historien om Nicole.
Jeg hedder Nicole, jeg er 25 år, og jeg var 9 måneder henne, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid.
Det er historien om Laura.
Jeg hedder Laura, jeg er 17, og jeg fandt ud af, at jeg var gravid, da jeg var 6,5 måneder.
Nogle kvinder, de glæder sig til at føde. Andre, de frygter det. Og så er der nogen, som ikke ved, at de skal føde, før fødslen er i gang. Det lyder helt sygt. Det ved jeg godt. I det her afsnit, der prøver vi derfor at få en fornemmelse af, hvordan det er at føde et barn, man ikke har haft tid til at forberede sig på. Du lytter til podcastserien om usynlige graviditeter. Et usædvanligt, men reelt fænomen. Mit navn er Anne Albrechtsen, og jeg er din fortæller gennem den her serie. Vi starter ude hos Nicole, der er i 9. måned og er i gang med at læse op til eksamen, og stadig ikke har fundet ud af, at hun er gravid.
Den 4. januar, der sidder jeg hjemme. Jeg skal til at i gang med min første eksamen på universitetet. Det er en 6-timers eksamen fra 9 til 15. Og mens jeg er i gang med fuld gang med at skrive min eksamen, så oplever jeg pludselig nogle stikkende smerter i min mave, som er så voldsomme, at jeg lige er nødt til at rejse mig op og så lige trække vejret en gang, inden jeg går videre. De begynder så at komme sådan med nogle jævne mellemrum, måske omkring, jeg husker det som hver halve time. Så jeg skriver faktisk til en af mine veninder, som har altid døjet med voldsomme menstruationssmerter, om hun lige har et hurtigt fif til, hvad man kan gøre. Hun siger så, at jeg kan lige prøve at trykke mig sådan øverst under foden, fordi det skulle vist være et eller andet specielt punkt. Så det gør jeg, og jeg føler, at det hjælper. Så jeg sidder lidt med min ene fod over, mens jeg så får skrevet det sidste af min eksamen.
Imens Nicole trykker videre på sin fod, så tager der lige en tur med ud til Susanne Ort.
Ja, hej. Kom ind for. Tak fordi du måtte komme. Ja, det var da fint, at det lige kunne lade sig gøre.
Susanne, hun er psykolog med speciale i sundhedspsykologi.
Jeg har været herinde. Du er her.
Det ekstra særlige ved Susanne, det er, at inden hun blev psykolog, der brugte hun 14 år af sit arbejdsliv som jordmor. Her har hun selv været med til at bringe uventede børn til verden.
Den første, som jeg nu husker det, var 19 år eller sådan noget. Og hun kom ind i skadestuen, fordi hun havde smerter. Og så havde de jo dernede sådan ligesom gået efter det for at finde ud af, hvad kan den smerte handle om? Altså kunne det være... Det var lidt turvist, ikke? Eller altså, kunne det være noget blindtarmsbetændelse, eller kunne det være noget med tarmen i det hele? Altså, hvad de nu ellers har tænkt. Og da de ikke sådan lige kan finde ud af det, så er der en, der prøver at lægge hånden på hendes mave, sådan, fordi den er ikke særlig stor. Men man kan så også se, når hun ligger ned, så buler den alligevel op. Man kunne ikke se det overhovedet, når hun stod op. Og hun var en slank pige. Så tænker de, kunne vide, om der er noget derinde. Og så ringede de på fødegangen, og så var det mig, der gik ned til skadestuen for sådan at tale lidt med hende og mærke lidt på hende og undersøge hende indvendigt. Og så hun sige, at der var så sandelig et barn derinde. Og hun havde jo ikke nogen anelse om, at hun var gravid. Så det der med at sige til hende, hvor langt kan du være henne? Altså det anede hun jo ikke. Men umiddelbart så bedømte det til at være et barn, der var sådan var levedygtig størrelse. Ikke? Altså uden at kunne sige præcis, men det var ikke sådan helt ideen, vel? Og man kan også prøve at mærke på livmoderen udefra, hvor højt går den op, og den har sådan nogle bestemte måder, den vokser på hen over en graviditet. Og der virkede den som om, at det var altså et barn, der måske nok i hvert fald var en 5-36 uge. Ikke? Og så havde hun jo faktisk efterhånden ret gode vejer, og vi snakkede rigtig meget om, hvorvidt hun skulle køres op på fødestue, på fødegangen, eller om vi skulle blive. Og så, jeg synes, i betragtning af hendes tilstand, skulle vi ikke flytte hende for meget rundt. Altså, der var rigeligt, der var nyt for hende lige der, så hvis hun også ligesom skulle igen og igennem hospitalet, og, altså det ville være blevet for meget. Så blev vi simpelthen på det her rum på skadestuen, og så kom der en læge fra fødegangen ned også. Og så fødte vi med hende, og det gik faktisk relativt hurtigt, vil jeg sige. hun pressede ikke mere end kvarter, tror jeg, det gik relativt hurtigt. Jamen, så fødte hun, og så afnejlede vi og viste hende barnet og lagde den ved siden af i sådan en lille vugge, vi havde med. Ikke? Og så lå den jo der, og så kiggede hun lidt, og så stak hun jo sin hånd ned i vuggen. Og sådan. Så, altså, der er ligesom om, der kommer en interesse, hvad søren er det her, ikke? Og så ville hun gerne have, at vi skulle ringe til hendes forældre, og det gjorde vi så. Så kom de også. Og var selvfølgelig også noget chokeret, og også lidt sådan, gud, hvordan kan vi have undgået at lægge mærke til, at hun var gravid, men hun så jo altså, det kunne jeg jo sige, for jeg havde ikke set hende stående, men det havde de andre, så jeg havde overhovedet ikke mistænkt, at hun var gravid. Og hun har ikke selv tænkt over det på noget tidspunkt. Og så hun havde hoppet i faldskærmen, altså inden for den sidste uge, eller sådan noget. Det var gået rigtig godt. Altså, så der har ikke været noget, og det kan man, altså, når man er jordmor og har arbejdet med kvinder, som jo absolut ved godt, de er gravide, og taler om det på mange måder i løbet af graviditeten, når man oplever dem ved fødsel, så det er jo en ret utrolig oplevelse, at der kommer en, som ikke har mærket noget som helst.
Modsat Nicole, så ved Laura godt, at hun er gravid. Hun har haft 2,5 måneder til at forberede sig på at skulle føde, og op til hendes termin, der beslutter sundhedspersonalet, at Laura ikke skal gå unødvendigt over tid, så de forsøger at sætte fødslen i gang.
De sidste 3 dage, der har jeg egentlig fået sådan noget akupunktur og sådan nogle modningspiller, sådan vi ligesom kunne sætte den her fødsel i gang. Så vi er egentlig dagen inden min termin, og vi har lige fået de der modningspiller igen, akupunktur, og vi skal ud på mors arbejde på vejen hjem for ligesom at hente noget. Så skal vi til at hjem, og min mor henter lige nogle sodavand til os, som vi kan hygge os på vejen hjem. Og så lige pludselig, så føler jeg bare, at jeg har tisset mig selv. Altså, tisset på mig selv. Jeg har tisset i bukserne. Og jeg tænker, oh fuck, jeg har min nye sko på. Der skal ikke noget fostervand på mine sko. Så jeg smider min jakke, smider min sko. Mine strømper, de er totalt genblødte, så dem smider jeg også. Og så råber jeg ligesom på min mor. Og så fraldrer jeg ud på toilettet. Så tager min mor lige op og dækker bilsædet til at finde verdens største bind til mig. Og så kører vi hjem, og så er min fødsel i gang.
Er det hårdere at føde et barn, tænker du, når man ikke har haft tid til at forberede sig?
Ja, fordi det, altså, vil sige, når man føder, så er det jo et samspil mellem nogle fysiske faktorer, men også nogle psykologiske faktorer. Og hvis man har gået 9 måneder og glædet sig, og egentlig gerne vil have det overstået, og man er spændt på at se, hvad der kommer ud af det, så har man en anden tilgang til, at her er der noget, jeg skal udholde. Men hvis man pludselig finder ud af, eller får at vide, at du er faktisk gravid, og du skal føde om, måske lige om lidt, eller om en måned eller to, så er det en noget voldsommere proces, og ligesom, så sidder man jo ikke bare og sætter sig ned og tænker, nej, hvor dejligt, Iva, jeg glæder mig. Altså, det er jo et chok, og man... Det kommer også til at vende op og ned på ens liv, så ligesom det gør for dem, der ved det, men de har jo haft en anden planlægning og en anden måde, og måske også ønsket sig det længe. Her har der formodentlig ikke været noget ønsket.
Om aftenen, der har jeg stadigvæk de her ja i maven. Jeg ender dog med at kunne falde i søvn for det. Og så omkring 3-4-tiden, der vågner jeg op ved, at jeg ligesom føler noget vand, der kommer ud, eller... Ja, jeg tror egentlig, det er menstruation, så jeg går ud på badeværelset og kan så se, at der var ikke rigtig noget. Og, altså, jeg kan blive lidt i tvivl om det er noget, jeg har drømt, eller om der har været noget vand af en art, som er kommet ud. Jeg kunne i hvert fald ikke se noget. Og går så tilbage i seng, og jeg har stadigvæk de her smerter med ja i maven, som så begynder at intensivere nu, så meget, at jeg vækker min kæreste, som er lidt rundforvirret over, at han vidste selvfølgelig godt, at jeg havde haft ondt i maven før, og jeg fortæller, at det er blevet værre, og han begynder at spørge, om han skal ringe til min mor, og jeg siger, altså det hjælper ikke noget at vække hende op midt om natten, og hun bor jo selvfølgelig i Støvring en time væk, og hun skal selvfølgelig på arbejde og sådan nogle ting. Så vi rejser os begge op og går ud i køkkenet for lige at så jeg lige kan gå lidt rundt og lige mærke, hvor jeg egentlig har ondt henne og sådan nogle ting. Jeg husker, at min kæreste, han står bare og kigger på mig, der går rundt og i smerte, og han bliver ved med at spørge, om han ikke skal ringe til min mor, eller ringe til vagtlægen og sådan nogle ting. Og til sidst, så tror jeg, han siger, altså, så må du ringe til den vagtlæge, hvis du er så bekymret.
Min vejr, de begynder egentlig så småt i bilen på vej hjem, og den første halve time derhjemme, de er forfærdelige. Altså, i starten føles det bare som sådan menstruationssmerter, men det bliver hurtigere meget værre og værre, og jeg tænker bare, det her, det kan jeg ikke klare. Det er kun gået en halv time, og jeg er allerede ved at dø. Altså, jeg kan slet ikke koncentrere mig, jeg kan slet ikke have de her vejer. Så jeg prøver ligesom at fokusere på min vejrtrækning og trække vejret dybt, sådan jeg ligesom kan få lidt ro på. Så jeg tager dybe indåndinger hele tiden, hver gang min vejr kommer.
Hos Nicole, der bliver smerten også værre og værre. Men hun tænker på ingen måde over vejrtrækningsøvelser, tid på vejr eller at hendes vand lige er gået.
Min kæreste ender med at ringe til vagtlægen, som det første spørger om, hvor min smerte ligger på en skala fra 1 til 10. Og her tænker jeg lige lidt over, hvor den ligger hen. Er det en 7 eller en 8? Og jeg ender på en 7, for jeg tænker, at smerten nok godt kan blive værre, eller jeg kan godt slå mig mere, eller sådan et eller andet i den stil. Og så tager min kæreste telefonen af medhør, fordi hende vagtcentraldame begynder at spørge om det ikke er, fordi jeg er lidt pylret, om vi ikke godt kan vente til lægen åbner klokken 8. Og han siger så, at han har aldrig set mig sådan her før i så mange smerter, eller nogen som helst i så mange smerter. Og så kommer telefonen på medhør igen, og hun er sådan lidt, skal vi ikke lige prøve at se tiden anden? Og så, jeg tænker, I venter til klokken 8, og så siger hun så, at vi må selvfølgelig gerne ringe tilbage, hvis det er, at det bliver for meget, eller det bliver værre, eller noget i den stil. Og råder mig til at tage et godt varmt bad, så vi får lagt på, og jeg går i bad, og jeg har stadigvæk meget stærke, intense smerter, så det hjælper ikke noget, det her bad. Jeg kan ikke huske, om smerterne de bliver værre, men det er i hvert fald sådan, at jeg tænker, vi ringer lige til hende igen, fordi det er for meget, og det, jeg har aldrig oplevet sådan noget før. Og så ringer min kæreste til hende igen, og det er den samme, eller ringer til vagtcentralen igen, og det er den samme, der tager den, og så siger hun, så må vi komme derind. Og min kæreste spørger, hvordan? Om det er noget med, de sender en ambulance, eller hvordan vi gør. Og hun siger, at det er ikke noget, de sender en ambulance til, så det skal vi selv finde ud af. Og jeg tænker, at vi sagtens skal cykle, det er ned ad bakke, og der er ikke så langt fra vores gamle lejlighed til sygehuset. Men min kæreste, han kigger på mig med store øjne og tænker, nej, det skal vi ikke. Så han bestiller en taxa, og vi venter på den her taxa, og min kæreste er selvfølgelig også lidt i panik, og jeg står bare som sådan en monster i smerte og spørger, hvornår er han her, og altså, han skulle være her nu, og min kæreste ved altså, selvfølgelig ikke, hvor langt taxaen er, men altså, jeg er i hvert fald så utålmodig, at jeg går ud uden sko på i januar måned, og min kæreste får mig ind igen, og vi bor i stuen på det tidspunkt, og prøver at berolige mig lidt, og sådan, hvis I lige i ro på, taxaen kommer snart. Men jeg er en meget stedig person, så jeg tager min virkningstok på og går ud og venter. Og så går der ikke så lang tid, så kommer taxaen. Og vi kører mod Skejby sygehus, og jeg tænker bare, den her tur, altså jeg kan huske, at jeg slet ikke engang kigge ud af ruden, fordi jeg altså, er i så mange smerter, og taxichaufføren er også lidt forvirret, fordi han ved selvfølgelig, eller vi har selvfølgelig fortalt, at vi skal mod Skejby sygehus. Så han spørger min kæreste, hvad der er galt, og han siger, at hun er bare sindssyg, hun har sindssygt stærk smerter i maven, vi ved ikke, hvad det er. Og han prøver lidt at berolige mig med, at han har haft nyresten før, og han kan se, at det er nogenlunde det samme. Og jeg bliver bare ved med at spørge, altså, hvornår er vi der? Fordi jeg husker det som om, at jeg føler, at han kører omveje, fordi at turen føles så ekstremt lang. Der er nemlig kun under en kilometer fra vores gamle lejlighed og til sygehuset, og jeg tænker bare, at vi kører rundt i noget, der føles som 40 år.
Klokken den bliver 7, og vi beslutter ligesom, at det er nu, vi tager på sygehuset. Det er simpelthen den længste biltur, jeg nogensinde har været på. Der er 20-25 minutter fra sygehuset til sygehuset hjemme fra mig. Og det føles som 20 år. Altså, min far kunne ikke køre hurtigt nok. Så kommer vi der ind, og jeg får at vide af min jordmor, at jeg er 4 cm åben, og det bare var the perfect time. Det var den perfekte tid at komme ind på. Det var der, de anbefalede det. Så bliver jeg spurgt, om jeg vil have noget smertestillende, og det siger jeg pænt ja tak til. Så jeg ender egentlig med at få noget lattergas, og det er min lifesaver. Jeg kunne ikke have klaret den fødsel uden lattergas.
Susanne, hvis du skal starte med at beskrive for os, hvilke stadier man normalt som kvinde går igennem ved en fødsel.
De fleste har det jo sådan, at når de når til sådan slutningen af 9. måned, eller vi regner jo i uger, 40. uge, så synes de trænger til at få født. De er tunge fysisk, de er trætte, de har ikke så meget energi mere, og de vil også gerne snart se, hvad det er. Som regel i dag ved man jo, hvad køn det er i hvert fald, men man ved jo ikke, hvad det er for et barn reelt, vel? Så de mange, altså, glæder sig, samtidig med, at de også frygter det lidt, fordi man har jo altid hørt noget om, hvad det vil sige at føde, og om man har veer, og det kan vare meget længe, og det kan gøre ondt, osv. Men det er sådan en blanding af, jeg glæder mig til at få det overstået, og samtidig lidt spændthed, ikke? Og når det så først, der kommer en fødsel, der går i gang, og den kan jo starte både med vandovergangen, uden nogen veer, den kan starte med en tarmblødning, fordi livmodermunden lige vil stå og arbejder lidt, eller også så kan den starte ved, at man begynder at få nogle veer, som jo så i starten ofte er ikke særlig kraftige, langt imellem, uregelmæssige, ikke? Så det er ligesom til at have mere at gøre, og det har man jo nok hørt noget om, og man tænker, det skal jo nok gå, det her, ikke? Og så efterhånden, som timerne går, så tager veerne jo til, og så begynder de måske nok at blive lidt en udfordring, kan man sige, ikke? At man på den måde skal begynde at bruge noget vejrtrækning, hvis man har gået til noget vejrtrækning, eller lært det på en eller anden måde, om hvordan kan man hjælpe sig selv ved at prøve at trække vejret stille og roligt. Ikke? Og så er det vel sådan, at det tager til, og de fleste kvinder, som jeg i hvert fald har oplevet, de når til et punkt, hvor de så siger, nej, nu kan jeg ikke mere, nu må I gøre noget, og kan vi få en epidural eller et eller andet. Og så undersøger man dem jo altid først, fordi man begynder ikke at bedøve dem vældig meget, hvis de er lige ved at føde. Og det er som regel lige præcis der, hvor de er ved at være helt åbne. Altså livmodermunden skal åbne sig til det, der vi siger 10 cm. Det er jo ikke, fordi vi måler det med et målbånd, men man ved, det svarer nogenlunde til 10 cm, og det betyder, at livmoderen går ud i et med skeden. Og man kan ikke mærke nogen kant, der ligesom snæver sig ind. Og hvis de er der, så er der mange, der bliver sådan lidt opgivende, fordi det er ret voldsomt også at mærke, at hovedet sådan kommer ned igennem skeden. Ikke? Nogle får sådan noget bedøvelse af den ene eller den anden art. Men når de først begynder at presse, så vender det, fordi nu kan de gøre noget aktivt. Inden da skulle de udholde noget. Men nu kan de gøre noget aktivt og virkelig bruge nogle kræfter, og forhåbentlig skrider det pænt frem. Og så føder de fleste førstegangsfødende, kan jo presse et barn ud på mellem en halv og en hel time.
Vi ankommer til skadestuen, og jeg går ind først, og min kæreste kommer efter, han har betalt for taxaen. Og da vi kommer ind til receptionen, så får min kæreste at vide, at han ikke må være herinde på grund af corona. Det er kun en person ad gangen i venteværelset, så han går ud i sådan en foyer og venter derude. Og jeg skal så ind i venteværelset ved siden af, og jeg kan mærke, at de her smerter, de gør så ondt, og jeg kan ikke rigtig stå oprejst, så jeg bukker mig ned over sådan nogle store stole, som sidder lidt lavt, så jeg sådan kravler faktisk lidt på dem. Og min kæreste har så også fortalt efterfølgende, der har været sådan glas ind til venteværelset, så han kunne se mig kravle rundt derinde, og sagt, at det stod voldsomt ud, og underligt ud. Jeg venter, hvad der føles som lang tid, så i betragtning af, at jeg er den eneste på det her tidspunkt på skadestuen. Man kommer så ind til en læge, og han beder mig så først om at trække mundbindet op, fordi der er corona og sådan nogle ting, og jeg tænker, at de her smerter, de er så store, det havde jeg ikke lige tænkt over. Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt irriteret på ham over, at han faktisk beder mig om det, når han tydeligvis kan se, at jeg har så ondt. Men jeg gør det selvfølgelig og kommer ind, og han spørger mig, om jeg er gravid, og jeg siger, nej, jeg har været ved læge mange gange, jeg har irritabel tyktarm, jeg må ikke spise dit og dat, og sådan nogle ting. Og han siger, okay, og får lagt mig op på en border ind i det her rum, eller sådan en seng, og så vil han lige undersøge min mave, og han trykker forskellige steder og spørger, sådan, hvor det gør ondt, og jeg har svært ved at, sådan, at beskrive, hvor, og jeg siger, at det gør bare ondt over det hele. Og han bliver lidt sådan, jeg vil ikke man sige mistænksom, han bliver bare sådan lidt sådan, han ligner lidt et spørgsmålstegn, som om han ikke rigtig kan finde ud af, hvad der er galt. Og her føler jeg faktisk også, at der går ret lang tid, før han så siger, at jeg har en cyste på min livmor, så jeg skal indlægges på gynækologisk afdeling.
Klokken den blev 1, og jordmoren hun fortæller mig ligesom, at der er lidt lang vej igen. Det går ikke hurtigt, så jeg skal holde igen og tage mig sammen, eller hun siger det på en pæn måde. Bliver klokken 3, og jeg er sådan cirka 7 cm åben på øjenmål. Og min jordmor, hun foreslår mig, at jeg skal have en epiduralblokade, fordi mine smerter, de er så intense, og det ville være godt, hvis jeg kunne få lidt søvn og noget at spise, sådan jeg ligesom var klar til, når jeg skulle, det rigtigt skulle i gang, og jeg skulle presse og det hele. Så før jeg lagde den her epiduralblokade, så går det 10 minutter, og så sover jeg. Jeg kunne ikke mærke noget som helst.
Jeg kom ud i venterummet igen, og mens jeg venter på at blive kørt mod gynækologisk afdeling, der mærker jeg, at jeg skal på toilettet, så jeg skynder mig ud på toilettet, og her får jeg så sådan en instinktiv følelse af, at der er noget på vej ud. Altså det føles mærkeligt og forkert, så jeg mærker sådan nede mellem benene og får noget hvidt på mine fingre, og går i hvert fald lidt i chok, og tænker, det har jeg aldrig set før eller hørt om før. Så jeg kalder på receptionisten, som kommer ned til toilettet, og hun får spurgt, om jeg skal hjælpe med at have bukser på, og jeg får råbt lidt af hende til hende, at nej, der er noget på vej ud af mig. Og så hun kommer så ind på badeværelset, og hun laver nogle store øjne, så hun er selvfølgelig også i chok, og får trykket på den her SOS-knap, der er inde på badeværelset, og så går det hurtigt derfra. Så vrimler det ud med en masse personer i noget blåt tøj, som hjælper mig op af toilettet, og op på en borge, og jeg får spurgt på vejen, om hvad der er galt, og der er så en, der siger, Nicole, du skal føde, og jeg får så spurgt lidt til, om min kæreste kan nå at komme, og de siger, nej, du er færdig om 30 sekunder.
30 sekunder, det er altså den mængde tid, som Nicole hun får til at forberede sig på at føde et barn. Noget anderledes står det til ved Laura, der ved hjælp af lattergas og en epidural har fået sovet lidt igennem natten.
Klokken 10 har jeg egentlig sovet i ret lang tid og føler mig udhvilet, men jeg begynder ligesom at vågne, fordi det begynder at gøre lidt ondt igen. Så siger min jordmor, at det simpelthen er fordi, at han er begyndt at komme ned og presse. Så klokken 12, så siger hun, at nu er vi snart ved de her 10 cm, så jeg skal snart begynde at presse. Og så bliver smerterne også mere intense. Jeg kan slet ikke finde nogen behagelige måder at ligge på den her seng her. Så jeg ender egentlig med at sidde på sådan en bold, yogabold. Så klokken 1:30, der begynder desværre, at jeg skal begynde at presse. Og jeg tror, jeg skriger sådan, at hele fødestuen kan høre det. Måske hele verden. Og jeg presser en halv time, og så er han ude.
Jeg kan ikke huske, om jeg skal presse en eller to gange, før babyen kommer ud. Men jeg har sådan en hvidt klæde over, så jeg kan faktisk ikke se, hvilket køn det er. Men jeg tænker her, at det er nu, jeg skal skrige, fordi det er sådan, man har set det på film og hørt om det fra andre, men jeg kan ikke få en lyd ud, fordi det, på det tidspunkt, der var det ikke, der lå det fjern for mig i hvert fald. Så kommer min kæreste ind, og han er jo for det første lige så meget i chok som mig, men lægerne får spurgt om hvem der skal klippe navlestrengen over, og jeg svarer ret hurtigt, at det gør han, det gør min kæreste. Han svarer ikke rigtig noget tilbage. Han er helt stivfrossen. Så de er nødt til at ligesom tage hans hånd og føre den hen med saksen og åbne hans fingre og så klippe navlestrengen over.
I forhold til det her, hvad man kan blive ramt af, når man så har leveret et barn, enten når man er
meget ung, eller når man slet ikke har haft tid til at forberede sig? Altså, hvad er det så, man kan blive ramt af i sådan en situation, når man så har leveret barnet?
Altså, hvis man skal sige det sådan meget generelt, så kan man sige, at der er 4 grundfølelser i os. Vi har vrede, angst, sorg og glæde. Og så er der, det kan blandes, og det fås i forskellige varianter. Men næsten alle 4 fødsler, eller alle 4 følelser, kan komme i spil i forbindelse med en fødsel, ikke? Fordi man kan måske blive vældig vred over på sig selv også, og jeg har ikke opdaget det, og det er da også for dårligt, og man begynder at tænke over, hvem man det overhovedet kan være, ikke? Men altså, der kan være noget vrede forbundet med det, fordi vreden handler i virkeligheden om at sætte grænser for sig selv, og markere sig og gøre sig tydelig. Og der er i hvert fald et eller andet, man ikke har kunnet opleve, så man har ikke ligesom mærket efter i ordentligt i sin krop, hvordan føles det for mig at være gravid, og så er der nogen, der bliver vældig vrede over, at de ikke ligesom har kunnet lytte til det. Der er også nogen, der bliver angste, fordi hvad kommer det nu til at betyde for mig og mit liv? Hvad vil andre synes om det? Og tænke om mig og min situation, ikke? Skal jeg være alene om det her, eller er der nogen, der kan hjælpe mig, ikke? Eller der kan være sorgen over, at som jo også handler lidt om at være kommet et sted hen i sit liv, som man måske under andre omstændigheder havde tænkt, man kunne glæde sig til. Og nu er det der bare, og jeg har faktisk ikke ønsket det, og man bliver måske også i tvivl, skal jeg beholde det her barn? Skal jeg bortadoptere det? Kan jeg det? Er det i orden? Ikke? Altså, så kan der selvfølgelig være glæden, men den er måske ikke lige den, der kommer allerførst, når det er så uventet for en, men man kan jo håbe, at den kommer.
Har du nogen idé om, hvilken af de 4 grundfølelser, der fylder mest i situationer som dem her? Er det angst? Er det sorg? Er det vrede?
Jeg tror, altså en eller anden form for angst, ikke? Altså uro og chokket ligger jo også meget der, ikke? Ind i den. Jeg ser det jo som en cirkel med sådan 4 opdelinger, ikke? Og der ligger der jo, altså bestemt jo også, chokket ligger jo også der i forbindelse med angsten. Så jeg tror langt de fleste, om ikke angst, så i hvert fald nervøsitet og anspændthed og uro, ikke?
Så kom han jo ud, og han begynder at græde og bliver lagt op til mit bryst, hvor at med det samme, så kan jeg mærke, at det er den rigtige beslutning, at det er det helt rigtige, at han skal være hos mig, og at det bare er det hele værd. Og i dag, der er han 5 måneder, og han hedder Julius.
En lettelse og en lykkefølelse udspiller sig hos Laura. Men på Nicoles fødestue er stemningen markant anderledes.
Vi kommer ind på fødselsstuen, hvor vi møder den her ekstremt glade jordmor, som er helt op at køre, hvilket også er forståeligt nok, der er afkommet et barn til verden. Og hun får spurgt sådan, om hvad siger mormor og morfar, og har I ringet, og sådan nogle ting. Hvorefter hun så går ud, og min kæreste og jeg for første gang er alene, efter alt det her er sket. Og jeg kigger på min kæreste og siger, at det her, det vil jeg ikke, og det skal jeg ikke. Og han siger, at det vil han heller ikke. Men der er ingen af os, der tør sige til den her jordmor, at vi ikke vil have den her dreng.
Du har nu lyttet til andet afsnit af Usynlige Graviditeter. Den er fortalt af mig, Hanne Albrechtsen, og serien er undersøgt og tilrettelagt sammen med journalist Josefine Nedergaard. I tredje og sidste afsnit, der kommer vi til at høre om, hvilke umiddelbare konsekvenser det har haft for pigernes liv, at de blev uønskede gravide som henholdsvis 21-årige og 16-årige.